Βασιλείων, εις το 19ο κεφάλαιο, εις τον στίχον 19. Και απήθενε κήθεν και ευρίσκει τον Ελισέ ιών Σαφάτ, και αυτός ηρωτρία εν βουσί 12 ζεύγη ενώπιον αυτού, και αυτός εν της 12. Και απήλθεν επ' αυτόν και επέριψε την μιλωτήν αυτού επ' αυτόν. Ενθυμίστε, ο προφήτης Ηλίας είχε βρεθεί στο Σινά, εις το Χορίβ, και εκεί επήρε την εντολή από τον Θεό, αφού είχε την θεοπτία, την οποία είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Επήρε την εντολή να προχειρήσει ούτως υπήν τη Συρίας τον βασιλέα, ως βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ, ως βασιλέα του Ισραήλ τον Ιού, και ως προφήτη αντί αυτού τον Ελισέο. Και όπως σας αρέσει, ότι δεν έκανε βασιλείς αυτούς τους δύο ο προφήτης, αλλά τους έκανε ο Ελισέος, όπως θα δούμε στη συνέχεια της ιστορίας. Όπως λέγει εδώ ο πατήρ Ιωήλ, που ερμηνεύει ότι φαίνεται ότι το αρχικό κείμενο ήταν αντίστροφο. Πρώτα να χειριστεί προφήτης ο Ελισέος, γιατί έτσι ξεκινάει ο προφήτης Ηλίας, και μετά να γίνουν όλα τα άλλα. Ωστόσο, ξεκινάει από την χειροθεσία ούτως υπήν εις προφήτη του Ελισέου. Έφυγε από το Σίνα, ήλθε και βρίσκει τον Ελισέ ιών Σαφάτ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Ελισέου, διότι όπως πολυκύμαντη είναι η ζωή του προφήτου Ηλία, έτσι πολυκύμαντη είναι και η ζωή του προφήτου Ελισέου, του μαθητού του προφήτη Ηλία, με πλήθος χαρακτηριστικά και γεγονότα, τα οποία είναι καταγραμμένα εδώ στο τέταρτο βασιλείο. Αλλά μας ενδιαφέρει η κλίση εδώ του προφήτου. Έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έρχονται να μας τονίσουν μερικές ωραίες θέσεις. Όταν ήρθε ο προφήτης Ηλίας εις τον τόπο του Ελισέου, τον βρήκε να αρωτριά. Είχε 12 ζευγάρια βόδια. Αυτό φανερώνει ότι είναι ο πλούσιος ο Ελισέος, διότι να οργώνει με 24 ζώα. Προφανώς λοιπόν είχε πολλά χωράφια και είχε και εργάτες, οι οποίοι φυσικά δεν αρωτριούσε αυτός με τα 24 βόδια. Είναι πολύ φυσικό. Και έτσι ήταν πλούσιος. Υπογραμμίσατε το αυτό, ήταν πλούσιος. Και τον βρήκε επάνω στη δουλειά. Είναι χαρακτηριστικό, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός κάνει μία κλίση στο έργο το δικό του σε ανθρώπους που τους βρίσκει επάνω στη δουλειά. Ανοίξτε όπου θέλετε, μέσα στην Καινή και την Παλαιά Διαθήκη, να ειδείτε όταν ο Θεός κάλεσε κάποιον σε ένα δικό του έργο, που τον βρήκε. Σας θυμίζω πρόχειρα τους Αποστόλους. Πού τους βρήκε ο Κύριος? Εκείνοι μεν οι οποίοι σαν ψαράδες, τους βρήκε να ψαρεύουν. Και μάλιστα τους βρήκε εκείνο το πρωινό που δεν είχαν πιάσει καθόλου ψάρια και βρίσκονται και σε απογοήτευση. Ήσαν δηλαδή εις μια κατάσταση όχι ευχάριστη. Τον τελώνει τον Ματθαίο, που τον βρήκε? Εις το τελώνιο. Και ανέφερα τον Ματθαίο γιατί θα ειδείτε να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ Ελισέου και Ματθαίου. Ήταν λοιπόν στη δουλειά. Ο Θεός δεν βρίσκει ποτέ τους μέλλοντες εργάτες του στο καφενείο. Ουδέποτε επιστρατεύει εργάτες του αργοσχόλους ανθρώπους που έχουν τα χέρια στις τσέπες και κάνουν περίπατο. Είναι πολύ κακό πράγμα αυτό. Όπως και ο θάνατος, αγαπητοί μου, πρέπει να μας βρει να ασχολούμεθα. Θα μου πείτε, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι και ημιπαράλυτος ή παράλυτος στο κρεβάτι του, καθυλωμένος στην καρέκλα του, πώς αυτός θα μπορεί να δουλεύει και να τον βρει ο Θεός στη δουλειά? Η προσευχή τι είναι? Δεν είναι δουλειά? και μάλιστα δεν είναι η κυριοτάτη των εργασιών. Πρέπει να μας βρει ο Θεός επάνω στην εργασία, είτε πνευματική είναι αυτή είτε χειρονακτική είναι αυτή. Πρέπει να ανήκουμε πάντα βέβαια στο Θεό και πάντα να ασχολούμε. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι με έναν αργό σχολή παρανοήσαντες ένα του κήρυγμα δια τα έσχατα για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, και χάζευαν, δεν έκαναν τίποτε. Και τι τους είπε? Να είναι εργαζόμενοι και όχι περιεργαζόμενοι. Όταν τους είπε να είστε εργαζόμενοι και μη περιεργαζόμενοι, ομιλώντας για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το σημείο? Όταν θα έρθει ο Χριστός, που δεν σας νοιάζει πότε θα έρθει, όταν θα έρθει ο Χριστός, πού θα σας βρει? Πώς θα σας βρει? Εργαζομένοι. Γιατί εκείνοι τι εννόμιζαν? Ότι πρέπει να μην δουλεύουν για να υποδεχθούν τον Χριστό. Αυτό δεν νόμιζαν? Και δεν τους διορθώνει ο Απόστολος Παύλος? Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, πρέπει να μας βρει ο Χριστός είτε στην προσωπική κλίση του καθενός στο θάνατό μας, είτε στην γενική κλίση όταν θα έρθει στον κόσμο. Πρέπει να μας βρει εργαζομένους. Καταρχάς εργαζομένους του αγαθών, τα σαρετάς, τις εντολές, και δεύτερον εργαζομένους τα έργα αυτά τα οποία μας ανέθεσε στη ζωή μας, τα χειρονακτικά μας έργα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, μα κάποτε ακούμε άνθρωποι σε βαθύ γύρας, αρκεί βέβαια να δύναμη, να έχουν δυνατότητα, όπως σας ανέφερα, να ασχολούνται πάντα με κάτι. Λέγει, έγραφε αρήτως συγγραφέας μέχρι την τελευταία του πνοή, ή ασχολείται όχι για να βγάζει χρήματα αλλά για να ασχολείται μέχρι την τελευταία του πνοή. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό. Και έτσι ο άνθρωπος από περιεργαζόμενος που κινδυνεύει να πέσει γίνεται εργαζόμενος. Τον ευρύκε λοιπόν ο προφήτης Ηλίας τον Ελισαίο εργαζόμενο στο χωράφι του να οργώνει, και ήταν και πλούσιος όπως σας ανέφερα. Και τότε αντί άλλης κουβέντας, ας πούμε να του πει σταμάτα, έχω να σου πω κάτι κλπ, έκανε την εξής κίνηση. Είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, να κινούνται οι άνθρωποι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη κατά έναν τρόπο που σήμερα εμάς θα μας παραξέρει οπωσδήποτε. Διότι εκείνο το στοιχείο που επικρατεί στην Παλαιά Διαθήκη στις ενέργειες του Θεού μέσα στο λαό του είναι η εποπτεία. Αυτό το στοιχείο εμείς δεν το έχουμε, δεν το καλλιεργήσαμε. Ίσως εμείς οι Έλληνες ειδικότερα την εποπτεία δεν τη συμπαθούμε. Έχουμε την εσωτερική εποπτεία. Η εσωτερική εποπτεία είναι ο λόγος. Δεν αναπτύξαμε την εξωτερική εποπτεία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, να με συγχωρέσετε για αυτό που είπα, βέβαια ένας που είναι διδάσκαλος με καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή. Η εξωτερική εποπτεία είναι να έχω αντικείμενα επάνω στο τραπέζι μου, να κάνω πειράματα, να έχω εικόνες, να έχω αντικείμενα γενικά και να πω, παιδιά κοιτάξτε, αυτό είναι μολύβι, παιδιά αυτό κοιτάξτε, αυτό είναι κάρβουνο, αυτό είναι, είναι σίδηρος, είναι χιάφι και τα λοιπά. Αυτό λέγεται εξωτερική εποπτεία. Τα slides, κινηματογραφική ταινία, όλα αυτά λέγονται εξωτερική εποπτεία. Εσωτερική εποπτεία λέγεται το να διαζωγραφίσω εκείνο που θέλω μόνο με το λόγο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα μπροστά μου. Ό,τι προσπαθώ να σας παρουσιάσω διηγούμενος λέγεται εσωτερική εποπτεία. Επειδή εμείς οι Έλληνες αγαπάμε πολύ τον λόγο και τον καλλιεργήσαμε, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε αναπτύξει την εξωτερική εποπτεία, αλλά μένουμε στην εσωτερική. Μας αρέσει να φυγούμεθα μόνο. Οι Εβραίοι όμως είχαν πολύ έντονη την εξωτερική εποπτεία. Επειδή δε όλος ο λαός δεν εγνώριζε γράμματα, γι' αυτό το λόγο ο Θεός πάντα εκμεταλλεύεται εκείνα τα στοιχεία που θα καταστήσουν τον λόγο του βαθύτερον και εντυπωσιακότερων, γι' αυτό και χρησιμοποιεί την εξωτερική εποπτεία. Και τι κάνει εδώ ο προφήτης? Αντί άλλης κουβέντας, αντί να τον πάρει ιδιαιτέρως, να του πει το μυστικό, τη μεγάλη τιμή που του κάνει ο Θεός να προχειριστεί προφήτης ο Ελισσέος, εκεί που όργωνε ο Ελισσέος, βγάζει την μιλωτή του, την προβιά που φορούσε ο προφήτης, πάει και την επιρρύπτει επάνω εις τον Ελισσέο. Αυτό ήταν μια συμβολική πράξη. Σαν να βγάλω εγώ τώρα το ράσο μου και να πάω σε κάποιον, αντί να του πω να γίνει ιερεύς, να μην πω τίποτε, να βγάλω το ράσο μου και να πάω να τον ντύσω με το ράσο μου και να του πω τώρα είσαι ιερεύς. Αυτό έκανε ο προφήτης Ηλίας. Είναι εποπτικότατο, είναι πολύ ζωντανό, πάρα πολύ ζωντανό. Και επέριψε την μιλωτή αυτού επ' αυτόν. Έριξε την μιλωτή του, αυτό το δερμάτινο από προβιά που είχε ένδυμα, πήγε και το έριξε επάνω στον Ελισσέο. Τι έκανε ο Ελισσέος? Βέβαια φαίνεται ότι ο Ελισσέος δεν είναι το άγνωστος στον προφήτη Ηλία, ή το γνωστός. Από πρώτα, όπως αν θέλετε, και οι μαθητές, οι 12 του Χριστού, ενώ φέρεται εκ πρώτης όψης ότι μόλις του λέγει ο Κύριος «Ελάτε μαζί μου, ακολουθήσατε με», μοιάζει εκείνο το αφέντες τον πατέρα αυτόν και τα δίκτυα και το πλοίον και ακολούθησαν αυτό, μοιάζει ότι ήταν κάτι που να τάξαν όλα και φύγανε την ίδια στιγμή. Έτσι μοιάζει, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Προφανώς κάποιες μέρες κινήθηκαν χωρίς να γίνει αυτό. Δηλαδή μερικές μέρες κινήθηκαν και κατόπιν ακολούθησαν τον Χριστό. Δεν ήταν κάτι απότομο. Αλλά στην περιγραφή, επειδή έχουμε σύμπτυξη πάντοτε της περιγραφής, γι' αυτό το λόγο μοιάζει το πράγμα ότι είναι το ένα κοντά στο άλλο, ότι δεν υπάρχει χρονική απόσταση. Αν δείτε μια φωτογραφία, προσπαθώ να σας τα δώσω να καταλάβετε αυτό, γι' αυτό φέρνω παραδείγματα. Αν δείτε μια φωτογραφία από αεροπλάνο, το μοναστήρι μας με τις κατασκηνώσεις του Αγίου Δημητρίου, νομίζετε πως είναι δίπλα η κατασκηνώσεις του Αγίου Δημητρίου. Πολύ κοντά, πλάι. Γιατί η οπτική θέση που ελήφθη η φωτογραφία είναι τέτοια που εξαφανίζει την απόσταση. Κάτι παρόμοιο γίνεται εδώ. Εξαφανίζεται ο χρόνος. Εξαφανίζεται ένεκα της πολύ συντόμου περιγραφής. Εξαφανίζεται ο χρόνος. Πιστεύω ότι το αντιληφθήκατε αυτό. Γι' αυτό μοιάζει ότι αμέσως οι μαθητές ακολούθησαν τον Κύριο. Δεν είναι όμως ακριβώς αυτό. Όπως και εδώ ο προφήτης Ελισσέ, μοιάζει ότι αμέσως εγκαταλείπει, αλλά δεν είναι ακριβώς. Παρά τα αυτά, ακούστε. Και κατέλειπεν Ελισσέ τα σβόας και κατέδραμε ο πίσων ηλίου. Κατέλειπεν. Αφήνει εκεί όπου ήταν το άρωτρο, τα βόδια, και πάει πίσω από τον Ηλία. Δηλαδή τι θα πει, τον ακολουθεί. Βλέπετε, παρά τα αυτά όμως, ακούστε μια συνέχεια. Και είπε, καταφυλίσω τον πατέρα μου και ακολουθήσω ο πίσω σου. Και είπε Ηλίου, ανάστρεφε ότι πεποιηκάσι. Μόνο θα σε παρακαλέσω, κοίταξε, να πάω να χαιρετήσω τον πατέρα μου. Τώρα ο πατέρας του, εάν ήταν δίπλα στο χωράφι, ή αν ήταν κάπου πιο μακριά, αυτό δεν μας το λέει, αλλά το συμπεραίνουμε. Προφανώς ήταν κάπου πιο μακριά. Όπως εκείνοι που έχουν χωράφια δεν είναι πλάι στο χωριό τους. Έχουν χωράφια που είναι κάποτε και πολύ μακριά. Ολόκληρα χιλιόμετρα μακριά μπορεί να είναι. Γι' αυτό του λέγει να πάω να χαιρετήσω τον πατέρα μου. Είδατε. Καταφυλίσω τον πατέρα μου. Και του λέγει ο προφήτης Ηλίας, πήγαινε, ανάστρεφε, ότι πεποιηκάσι. Πήγαινε, αλλά γύρνα γρήγορα, γιατί μην ξεχνάς, σε έκανα προφήτη. Τώρα έχεις άλλο πρόγραμμα, άλλο σκοπό. Είναι πολύ ωραία εδώ η κλίση του προφήτου Ελισσέου. Μας θυμίζει πολύ εκείνα τα οποία συνέβησαν με τους μαθητάς του Χριστού, οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό. Κάποτε είπε κάποιος εις τον Κύριο, Κύριε, που του είπε έλα ο πίσω μου, άφησε με πρώτα να πάω να χαιρετήσω τον πατέρα μου. Και του λέει ο Κύριος, άσε τον πατέρα σου, έλα μαζί μου. Ένας άλλος είπε, Κύριε, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Κύριος είπε, άσε τον πατέρα σου, άφησε τους νεκρούς, τους πνευματικά νεκρούς να τους θάψουν, να θάψουν τους σωματικά νεκρούς. Δηλαδή, άφησε τους συγγενείς σου, οι οποίοι δεν έχουν καμία κλίση αυτή τη στιγμή, κλίσεις με ήττα, κάποιο κάλεσμα από τον Θεό, και οι οποίοι είναι πνευματικά νεκροί, να θάψουν τον νεκρόν σωματικά πατέρα σου. Εσύ ακολούθησέ μας. Ενώ μοιάζει σκληρό αυτό, ο Κύριος εδώ εννοούσε το εξής. Αν θα πάει τώρα αυτός εκεί, εδώ είναι κατά γράμμα. Ό,τι είπε ο Κύριος κατά γράμμα. Γιατί? Διότι θα περιεπλέκεται με τα κληρονομικά. Και φοβόμενος ο Κύριος ότι αυτό δεν θα ξαναγύριζε, για αυτόν τον λόγο του λέγει, άσε όλα αυτά και θα γλιτώσεις και από τις κληρονομικές περιπλοκές. Έτσι, αγαπητοί μου, ο προφήτης Ελισσαίος δέχεται την προχείρηση της προφήτη και πηγαίνει, βέβαια χαιρετάει τον πατέρα του και γυρίζει πίσω. Αλλά έκανε και κάτι άλλο. Επήρε τα ζεύγη των βοών, τα 12 ζευγάρια βόδια, τα 24 βόδια, και τα έσφαξε. Επήρε τα άρωτρα, ήσαν ξύλινα τα άρωτρα. Ξύλινα ήσαν μέχρι προλίγων ετών που ακόμη χρησιμοποιούσαν άρωτρα, υπήρχαν ακόμη και ξύλινα άρωτρα. Επήρε τα ξύλινα άρωτρα, τα άσπασε, τα έκανε ξύλα, έβαλε φωτιά και επάνω στη φωτιά έψησε τα 24 βόδια, κρέας άφωνο, και έδωκε το λαό και έφαγον, έκανε τραπέζι. Ας προσέξουμε λίγο το τραπέζι αυτό. Τι τραπέζι ήταν? Τραπέζι χαράς. Φεύγω. Πού πας? Φεύγω χωρίς να έχω καμίαν πλέον περιουσία. Δεν έχω τίποτε. Τα άφησα όλα. Άφησα και τον πατέρα μου, άφησα και τα χωράφια μου και τα βόδια μου. Είμαι ελεύθερος. Τώρα θα μπω στο έργο του Θεού. Και από τη χαρά μου θυσιάζω όλα αυτά, τα σφάζω, τα ψήνω και τα προσφέρω εις το λαό. Ανάλογο τραπέζι χαράς, ύστερα από κλίση που έκανε ο Θεός, ήταν και στον Ματθαίο, αγαπητοί. Είναι κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση, όταν εκλήθη ο Ματθαίος από τον Κύριο. Ο Ματθαίος ανακοίνωσε εις τους συναδέλφους του, τους τελώνες, ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει τον Χριστό, και τους κάλεσε, τα πλούσιος ο τελώνης ο Ματθαίος, τους κάλεσε σε τραπέζι. Στο τραπέζι αυτό εκάθισε και ο Κύριος. Είναι πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο. Και έφαγαν και ήπιαν και απεχαιρέτησαν οι συνάδελφοι των τελώνην, των συναδελφών των Ματθαίων. Και ο Ματθαίος έγινε μαθητής του Χριστού. Έτσι και εδώ ο Ελισσαίος εκάλεσε όλο το λαό να φάει και να πει. Αλλά προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Ίσως θα πείτε, άλλα ξύλα δεν βρήκε να κάψει προκειμένου να ψήσει τα βόδια? Δεν θα μπορούσε εκείνα τα ξύλα, τα ξύλινα άρωτρα, να τα χαρίσει σε έναν αγρότη εκεί και να κάνει τη δουλειά του? Έχει σημασία αυτό, αγαπητοί μου. Προσπαθεί να καταστρέψει κάτι που δεν θα του θυμίζει την παλιά του τη ζωή, που μπορεί να τον κάνει να γυρίσει πίσω. Εκείνος που άφησε απλώς απομακρυνόμενος κάτι δικό του, απομακρυνόμενος τοπικά, όχι όμως τροπικά, μπορεί κάποια φορά να ξαναγυρίσει πίσω σε εκείνο που το άφησε τοπικά, όχι τροπικά. Αν δηλαδή είχε ακόμα στη δικαιοδοσία του πράγματα, μπορούσε κάποτε να τον κάνουν αυτά τα πράγματα να ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Γι' αυτό το λόγο, για έναν που αφιερώνεται στο Θεό, δεν πρέπει να έχει περιουσία. Αν έχει, να τη δώσει, να φεύγει και να τελειώνει. Δεν πρέπει να έχει περιουσία. Γιατί κάποτε μπορεί αυτή η περιουσία να τον κάνει να γυρίσει πίσω, και τότε πια θα σταθεί ακατάλληλος εις το έργο του Θεού. Γι' αυτό συμβολικότατα και ωραιότατα ο Ελισσαίος έκαψε τα άρατα, δεν υπήρχε πλέον γι' αυτόν τίποτα. Και επορεύτη ο πίσω ήλιου και ελειτουργεί αυτό. Ίσως βέβαια αμέσως θα λέγατε, αφού πήρε την προχείρηση να είναι προφήτης, τότε οπωσδήποτε ο Ελισσαίος θα ήταν και αυτός προφήτης. Δύο προφήτες, ο ένας δίπλα στον άλλο. Όχι αγαπητοί, προεχειρίστη προφήτης. Αλλά τι είναι, υπηρέτης του Ηλία. Ακόμη δεν έχει κύριον ρόλο. Κάποιο καιρό, πόσο, δεν μας λέει εδώ η Αγία Γραφή, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω, παραμένει υπηρέτης του προφήτου. Γιατί άραγε? Διότι έπρεπε να περάσει από το στάδιο του υπηρέτου. Το ξέρετε πότε γίνεται καλός καπετάνιος ένας άνθρωπος? Όταν περάσει από μούτσος. Τότε μπορεί να γίνει καλός καπετάνιος. Όταν βγει από τη σχολή σαν καπετάνιος και αναλάβει καπετάνιος, δεν ξέρει τίποτα από το καράβι. Τίποτα. Και να πω ότι δεν ξέρει από τα αντικείμενα του καραβιού, το λιγότερο. Δεν ξέρει από την ψυχολογία του καραβιού. Και όταν λέω του καραβιού, δεν εννοώ το άψυχο πράγμα, εννοώ των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στο καράβι. Και αν δεν έχεις περάσει από μούτσος, δεν γίνεσαι καπετάνιος. Το λέει ο λαός μας αυτό. Έτσι λοιπόν και εδώ θα έγινε το προφήτης, αλλά έπρεπε πρώτα να περάσει από υπηρέτης. Είδατε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Για αυτόν τον λόγο κάποτε ένας ο οποίος ετοιμάζεται για ένα υψηλό αξίωμα να καταδέχεται να περνάει από πολύ χαμηλά αξιώματα, πολύ χαμηλά, κάτω-κάτω θέσεις, για να αποκτάει πείρα και να αποκτάει ψυχολογία ανάλογη να ξέρει μεθαύριο να κυβερνήσει. Αυτό είναι τόσο σπουδαίο. Εδώ αγαπητοί μου, με το 19ο κεφάλαιο κλείνει για μια στιγμή η ιστορία του προφήτη Ηλία και του Ελισσαίου, δια να έλθουν να μπουν στο προσκήνιο κάποια περιστατικά στα οποία θα ξαναφανεί πάλι ο προφήτης Ηλίας. Είπα περιστατικά, βέβαια είναι κάτι πολέμους που έκανε εδώ ο Αχάβ, αλλά εκείνο το περιστατικό ένα είναι που θα κάνει τον προφήτη να φανεί φοβερός και δρυμής ενώπιον του Αχάβ. Είναι το περιστατικό που μας περιγράφει το 20ο κεφάλαιο. Ήταν κάποιος άνθρωπος που τον έλεγαν Ναβουθέ. Αυτός ήταν κάτοικος της περιοχής Ιεζραήλ. Συνεπώς ήταν Ιεζραηλίτης. Προσέξτε, όχι Ισραηλίτης, Ιεζραηλίτης. Και είχε ένα χωράφι, ένα μπέλι που εσυνόρευε με το αλόνι του βασιλέως Αχάβ. Το εβραϊκό κείμενο λέγει με το παλάτι. Να έχει σημασία, προφανώς είναι, μπορεί να έχει και ένα αλόνι δίπλα εκεί στο παλάτι. Πάντως ήταν γείτονας με τα βασιλικά κτήματα ο Ναβουθέ. Ο Αχάβ έβαλε στο μάτι, όπως λέμε, το αμπέλι του Ναβουθέ. Του άρεσε. Και σαν άνθρωπος του παρόντος αιώνας ο Αχάβ, και φυσικά άνθρωπος που ήθελε μόνο απλώς να πλουτίζει και τίποτε άλλο, νόμισε ότι αν έπαιρνε το αμπέλι του Ναβουθέ θα μπορούσε να το ενώσει με τους δικούς του λαχανοκήπους και τα αμπέλια του κτλ. Και να έχει μια πολύ μεγάλη έκταση. Γι' αυτό και πηγαίνει και λέει στον Αχάβ, δώσ' μου σε παρακαλώ το αμπέλι σου. Στον Ναβουθέ. Ότι εγγίζω νούτος το οίκο μου γιατί είναι σύνορα. Το δικό σου το αμπέλι είναι σύνορα με τα δικά μου. Σκέπτομαι να το κάνω λαχανόκηπο το αμπέλι σου. Εάν θέλεις, δώσε μου το και θα σου δώσω ένα άλλο χωράφι, το οποίο θα είναι καλύτερο από το χωράφι αυτό το οποίο έχεις, και δώσω σε αμπελώνα άλλων αγαθών υπέρ αυτών, πιο καλύτερο από το αμπέλι αυτό. Εάν πάλι δεν σου αρέσει αυτό που σου λέω και θέλεις να πουλήσεις το αμπέλι σου, πες μου πόσο κάνει, να σου δώσω χρήματα να αγοράσω το χωράφι σου. Βέβαια, δεν υπάρχει ίσως κάτι κακό σε αυτό το οποίο λέει εδώ ο Αχάβ εις τον Αμουθέ. Ίσως εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζει να είναι κακό. Εμείς όπως ακούμε το πράγμα, βέβαια δεν είναι κακό πράγμα, να ζητήσει από τον άλλο να πουλήσει το χωράφι του ή να το ανταλλάξει με κάποιο άλλο. Αλλά αν λάβετε υπόψη ότι υπήρχε ένας νόμος, ο οποίος νόμος ήταν εις το Λεβιτικό, έλεγε ότι δεν έπρεπε πουδενή λόγο να πουλήσει κανείς τα πατρικά του χωράφια σε άλλους ανθρώπους, και μάλιστα σε ξένη φυλή, σε άλλη φυλή. Έπρεπε τα πατρικά χωράφια να μην πουληθούν. Θα μου πείτε, τότε δεν επολούν το και δεν αγοράζουν το χωράφια? Λοιπόν, αν διαβάσετε καλά το Λεβιτικό, θα δείτε το εξής, ότι μπορούσες να πουλήσεις, αλλά η πώληση δεν είναι το παντοτινή. Το πουλούσες, έπαιρνες τα χρήματα, και όταν θα έρχεται το έτος των Ιουβιλαίων, το 50ο έτος, το χωράφι ξαναρχόταν πάλι στην ιδιοκτησία σου. Εκείνος που το αγόρασε, το έκανε. Είτο αυτός ο νόμος, είτο πολύ καλός. Έτσι, τι εμπόδιζε ο νόμος αυτός? Εμπόδιζε, έξω από άλλα πλεονεκτήματα που μπορούσε να έχει, εμπόδιζε στο να γίνει κανείς πολύ πλούσιος και ο άλλος να γίνει πολύ φτωχός. Διότι με τον τρόπο αυτό το χωράφι ξαναγύριζε πάλι στην ιδιοκτησία σου. Κατά νόμο έπρεπε να αφαιθεί. Αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε να γίνει πλούσιος, να αγοράσει πολλά χωράφια, πώς να γίνει πλούσιος? Και ο άλλος αφού δεν τα έκανε, δεν γινόταν φτωχός. Σας θυμίζω, στο βιβλίο της Ρουθ, εκεί είναι Μαν, είχε χάσει τα χωράφια της. Περιήλθαν πάλι στη δικαιοδοσία της. Διότι έγινε εκεί μια ολόκληρη διαδικασία, διότι δεν έπρεπε τελικά να πουληθούν. Δεν έπρεπε. Συνεπώς ο Ναβουθέ, αγαπητοί μου, λέγει με απότομο τρόπο, ίσως αυτό ήταν εκείνο που επείραξε τον βασιλέα, λέγει: μη γεννητό μη παραθεού μου δούνε κληρονομίαν πατέρων μισή. Φαίνεται ότι ο Ναβουθέ ήταν ένας άνθρωπος θεοφοβούμενος, διότι και μόνο γιατί είπε παραθεού μου, ενώ βρισκόμεθα σε μια περιοχή, σε μια χώρα που δεν λατρεύεται πια ο Θεός ο αληθινός, υπάρχει ιδωλολατρία. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι ήταν πιστός άνθρωπος ο Ναβουθέ, αλλά και φαίνεται ότι ήταν ζηλωτή συντηρητικός άνθρωπος. Δηλαδή ήθελε να τηρεί τον νόμον επακριβώς. Και τι λέγει? Μη μου γίνει τέτοιο πράγμα, μη γέννητο εγώ να πουλήσω το αμπέλι των πατέρων μου. Ποτέ, δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Ποτέ. Βεβαίως απήντησε σύμφωνα με τον νόμο ο Ναβουθέ. Αλλά όταν το άκουσε αυτό ο Αχάβ, το πνεύμα Αχάβ ή το εγέρατο τεταραγμένο, συγχύστηκε, θύμωσε και λυπήθηκε. Και τι έκανε? Και εκοιμήθη επί της κλίμης αυτού και συνεκάλυψε το πρόσωπον αυτού και ούτε έφαγε να έρθω. Τι παιδιά ρίζει. Τι παιδιαρίσματα, αγαπητοί μου. Λυπήθηκε, δεν πήγε να φάει, πήγε στο κρεβάτι του και σκεπάστηκε με το σεντόνι του, με τις κουβέρτες του, και κουκουλώθηκε. Βλέπετε κάποτε, δεν έχει σημασία αν είσαι μικρός ή μεγάλος, βασιλιάς ή απλός πολίτης. Άμα μέσα σου δεν έχει οριμάσει, είσαι ανώριμος άνθρωπος, έχεις παιδιακίστικη συμπεριφορά. Έτσι εμφανίζεται ο Αχάβ εδώ σαν ένα κακομαθημένο παιδί που δεν ντούγινε το χατήρι του και τώρα πάει και κλείνεται στο δωμάτιό του, δεν τρώει και το πουλώνεται με τις κουβέρτες. Και μπαίνει μέσα η γυναίκα του Ιεζάβ. Αυτή η φοβερή γυναίκα, αυτή η φοβερή, μπαίνει μέσα και τον βλέπει κουκουλωμένο και του λέει: τι το πνεύμα σου τεταραγμένον και ου πλησίες ιονάρτων, τι έπρεπε, γιατί είσαι συγχυσμένος, γιατί δεν ήρθες να φας? Και τότε εκείνος της είπε την αιτία και μου είπε ο Ναβουθέ: ου δώσωση κληρονομία πατέρων μου. Δεν μπορώ να σου δώσω την κληρονομιά των πατέρων μου. Επιτρέψατε μου πριν προχωρήσω πιο κάτω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι χρήσιμο το σχόλιο αυτό. Επάνω στο σημείο ου δώσωση, τα οποία είχαν υλικό χαρακτήρα, άραγε ο νόμος του Θεού απέβλεπε μόνο στις υλικές διαστάσεις και τίποτε άλλο? Δηλαδή, για να το καταλάβω, έχει κάποιον νόμο που λέει το εξής: όταν θα υφάνεις ύφασμα για να κάνεις ρούχα, να ντυθείς, δεν θα ανακατέψεις μέσα στα νήματα το λινάρι με το βαμβάκι, με το μαλλί, συγγνώμη, το λινάρι με το μαλλί. Ή θα βάλεις, θα κάνεις μόνο μάλινο ή θα κάνεις μόνο λινό. Απαγορεύεται, λέγει, να ανακατέψεις το ένα υλικό με το άλλο και να φορέσεις ρούχα. Σήμερα, όπως ξέρετε, τα υφάσματα που έχουν δεις, λογής ανακατέματα έχουν, ό,τι μπορεί να βάλει και να μην βάλει το μυαλό σας. Γιατί απειγορεύεται αυτό? Γιατί απειγορεύεται? Κάτι άλλο λέγει: δεν θα βάλεις το άρωτρό σου παράξενα πράγματα. Δεν θα βάλεις βόδι με γάιδαρο. Θα έλεγε κανείς για μια στιγμή, μήπως επειδή το ένα ζώο τραβάει πιο πολύ από το άλλο και το άλλο θα υπελείπεται και θα υπέφερε το ζώο κτλ. Απάνω σε αυτό θα απαντούσε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ξέρετε την ερμηνεία μας την κάνει η Αγία Γραφή η ίδια, εκεί είναι το κύρος. Ου μέλει το Θεό περί των βοών. Ου μέλει το Θεό περί των βοών. Μήπως λέει τον Θεό τον νοιάζει, τον ενδιαφέρει και τα βόδια? Ου πάντως περί λιμών γέγραπτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά δεν γράφτηκαν για μας, γιατί ου φημώσεις βουν αλλοώνταν. Δεν θα βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει, και εννοεί τον εργάτη και όχι το βόδι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ξέρετε τι εννοεί δεν θα βάλεις λινάρι και μαλλί μαζί να υφάνεις και να φορέσεις ρούχα τέτοια με ανάμεικτο υλικό? Δεν μπορείς να έχεις δύο αφεντικά, δύο ιδεολογίες, δύο κατευθύνσεις στη ζωή σου. Θα έχεις μία: ή θα ανήκεις στο Θεό ή θα ανήκεις όπου αλλού θέλεις. Δεν μπορείς να έχεις και τα δυο. Είχε ηθική διδασκαλία αυτός ο υλικός νόμος, νόμος που αναφέρεται σε υλικά πράγματα. Λοιπόν, όταν λέγει εδώ ότι δεν θα δώσεις την κληρονομία των πατέρων σου, έχει πρακτικόν χαρακτήρα υλικών? Έχει. Το βλέπουμε εδώ. Για μας την Καινή Διαθήκη τι έννοια έχει αυτό? Ιδού, ποια είναι η κληρονομία των πατέρων μας? Τα χωράφια μας, τα σπίτια μας. Η κληρονομία των πατέρων μας είναι ο θησαυρός της πνευματικής ζωής, της πίστης, της ορθοδοξίας. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Λοιπόν, λέγει, δεν θα δώσεις την κληρονομία των πατέρων. Και εδώ αυτός ο κακότροπος και ασεβής βασιλιάς δυσανασχετεί επειδή ο Ναβουθέ δεν του δίνει το χωράφι του. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ξέρετε πόσο επίκαιρο είναι αυτό? Όσο δεν φαντάζεστε. Διότι αυτή τη στιγμή βγάλαμε στο σφυρί και ξεπουλάμε σαν σε διαγωνισμό όχι πλειοδοτικών, αν επιτρέπετε, ναι, πλειοδοτικός βέβαια, αλλά μάλλον μειοδοτικών, αν επιτρέπετε να το πω έτσι. Βγάλαμε στο σφυρί την περιουσία των πατέρων μας, που είναι η Ορθοδοξία μας. Αμφιβάλλετε για αυτό? Αμφιβάλλετε? Διότι θα δείτε παρακάτω, θα επέμβει ο Θεός εδώ δια του προφήτου Ηλία. Τόσο φοβερό πράγμα ήταν αυτό. Μέσα σε όλα τα φοβερά αδικήματα και προπαντός την δολατρία που εισήγαγε ο Ναβουθέ, όλη η υπόθεση ήταν ένα χωράφι για να τον τιμωρήσει ο Θεός. Και θα δείτε πως θα τιμωρηθεί ο Αχάβ. Φοβερά θα τιμωρηθεί. Θα μου πείτε θα πληρώσει και όλα τα άλλα. Θα μου πείτε ότι ήταν αφορμή ο Ναβουθέ. Εγώ θα σας έλεγα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι άλλο. Ότι ακριβώς το θέμα του Ναβουθέ είναι μεγάλη υπόθεση. Διότι δεν αναφέρεται ο Θεός εις τα χωράφια, αναφέρεται εις την περιουσία των πατέρων, που είναι μια ουσία ιδιαίτερα σπουδαία. Είναι η πίστη, είναι η Ορθοδοξία. Διότι αυτά γράφτηκαν στην Παλαιά Διθήκη για την Καινή Διαθήκη. Την ερμηνεία δεν την κάνω εγώ, σας το απέδειξα. Την ερμηνεία την κάνει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, προχωρώ. Και του λέει η φοβερή η Εζάβελ: «Συνήν ουτοποιείς βασιλέα επί Ισραήλ». Ακούσατε? «Ασκείς την βασιλική σου εξουσία επί του Ισραηλιτικού λαού με αυτόν τον τρόπο τη συμπεριφορά σου? Δηλαδή είσαι βασιλιάς εσύ?» Είναι κάτι που, όπως τα έλεγε σήμερα μια γυναίκα στον άντρα της, όταν αυτός θα στεναχωριόταν με μια υπόθεση που δεν τα βγάζει πέρα. «Άντρας είσαι εσύ? Άντρας είσαι?» Και ξέρετε, το να πεις αυτό σε έναν άνδρα είναι πολύ, πονάει πολύ, διότι τον υποτιμάς. Και το να πεις έναν βασιλέα «βασιλιάς είσαι εσύ», τον υποτιμάς. Ανάστηθη και φάγει άρτον και σε αυτού γεννού. Εγώ δεν δώσω σε τον αμπελώνα να βουθέ του Ισραηλίτου. Σήκω φάει και πιες και έλα στον εαυτό σου. Εγώ θα φροντίσω, ποθράσω. Εγώ θα φροντίσω να σου δώσω το χωράφι του Ναβουθέ. Ακούσατε? Και τι κάνει αυτή η φοβερή γυναίκα, όταν αλήθεια ως βασίλισσα είναι μια τέτοια γυναίκα, ή γυναίκα ενός ανθρώπου που κυβερνά, και όταν μπαίνει μέσα στα διοικητικά του καθήκοντα, είναι αληθινή ζημία, αληθινή φοβερή ζημία. Πιάνει και γράφει ένα έγγραφο. Έγραψε βιβλίο επί το ονόματι Αχάβ, ότι το γράφει ο Αχάβ. Εξάλλου με την αδειά του έγινε αυτό. Πιάνει λοιπόν και γράφει ένα έγγραφο και έβαλε και τη σφραγίδα του βασιλέως. Εις το έγγραφο αυτό, το οποίο απαιτείνεται προς τους πρεσβυτέρους και τους ελευθέρους, τους κατοικούντας με τα Ναβουθέ, δηλαδή προς τους δημοτικούς άρχοντας και τους άρχοντας του λαού. Και γράφει: «Νηστεύσατε νηστεία και καθίσατε τον Ναβουθέ εν αρχή του λαού, και εγκαθίσατε δύο άνδρας ιούς παρανόμων εξ εναντίας αυτού, και καταμαρτυρισάτωσαν αυτού λέγοντες ευλόγησε Θεόν και βασιλέα, και εξαγαγέτωσαν αυτόν και λιθοβολήτωσαν αυτόν και αποθανέτω. Κηρύξατε δημόσιον πένθος δια της νηστείας». Και θα πει ο λαός: «Τι συμβαίνει? Γιατί να κηρυχθεί δημόσιον πένθος δια της νηστείας?» Τότε θα βρείτε δύο ψευδομάρτυρες και αυτοί θα πούν: «Ο Ναβουθέ ευλασφήμισε». Βλέπετε, για λόγους εφήμους δεν βάζει ποτέ η γραφή «βλασφημό», αλλά το «ευλογώ». Είναι, όπως λέμε, εύξηνος πόντος. Όπως λέμε τοξίδι, το λέμε γλυκάδι. Λέμε ειρηνικός ωκεανός. Είναι το αντίθετο κατεφημισμών. Εδώ, για να αποφύγουμε το ρήμα «βλασφημό», βάζει ο ιερός συγγραφέας το ρήμα «ευλογώ». «Ευλόγησε Θεόν». Ευλασφήμισε, λέγει, τον Θεόν και τον βασιλέα. Και σύμφωνα με τον νόμο, έπρεπε εκείνος που θα βλασφημούσε Θεόν και βασιλέα να ηλιθοβολεί τον. Είδατε, παρακαλώ? Και πράγματι, τι έκαναν οι αποδέκτες του εγγράφου? Διαμαρτυρήθησαν. Είπαν: «Μα τι πράγματα είναι αυτά, επιτέλους! πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πού θα βρούμε ψευδομάρτυρες, θα βρούμε να κάνουμε, να κάνουμε σκηνοθεσία δίκης. Σκηνοθεσία δίκης. Πού πάμε, πού βρισκόμεθα, αγαπητοί? Και επίησαν οι άνδρες της πόλεως αυτού, οι πρεσβύτεροι και οι ελεύθεροι, οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς απέστειλε προς αυτούς η Εζάβελ, και καθά εγέγραπτο εν της βίβλης εις απέστειλε προς αυτούς πυθύνια όργανα της ασεβούς βασιλίσσης. Ό,τι είπε εκείνη το έκανα. Ουδείς αν όρθωσε το αναστημάτι να πει εγώ παρετούμε, εγώ αυτό δεν το δέχομαι, είναι φοβερόν. Και όμως, αγαπητοί μου, το έκανα. Και τότε εκήρυξαν νηστεία και εκάλεσαν τον Αβουθέ, τον συνέλαβε, τον εκάθισαν στο σκαμνί, και οι ψευδομάρτυρες του λένε μπροστά εκεί, ευλόγηκας Θεόν και Βασιλέα. Ναι, λέγει, ευλασφήμισες τον Θεόν και τον Βασιλέα. Τον πιάσαν τον άνθρωπο, τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον ελιθοβόλησαν, τον εσκότωσαν. Αλλά δεν εσκότωσαν μόνον αυτόν, εσκότωσαν και τα παιδιά του. Γιατί? Διότι μένοντας τα παιδιά το χωράφι, πώς θα το έπαιρνε ο βασιλεύος? Θα ήταν κληρονόν τα παιδιά. Εφώναυσαν και τα παιδιά, και τότε παρακαλώ, θα περιήρχεται ο αγρός εις τον βασιλέα. Και έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, στείλαν και είπαν στην Ιεζάβελ, λέ λιθοβόλητε να βουθέ και τέθνηκε. Όπως το είπες έγινε. Έγινε η δίκη, ο Ναβουθέ φωνεύθη. Μπορείτε να συλλάβετε σε μια πολιτεία, αν λειτουργούν οι νόμοι έτσι, τι είδους πολιτεία είναι αυτή? Είναι ένας καθρέφτης αυτή η περικοπή? Σε εκείνη την εποχή ο Ισραήλ, το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, πώς εκινείται, πώς λειτουργούσε? Η παρανομία επί της παρανομίας. Δηλαδή η δικαιοσύνη πουθενά. Τι είναι δίκαιο? Αυτό που αρέσει εις τον βασιλιά και τίποτα άλλο. Αν αυτό λέγεται δικαιοσύνη, αν λέγεται αυτό νόμι της πολιτείας και το καθεξής. Πού να φανταστεί, πού να το σκεφτεί, πού να, να του το πει κανείς του βασιλέως ότι και εσύ έχεις τους περιορισμούς σου και εσύ είσαι κάτω από τους νόμους, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και ειδού που προχωρούν και κάνουν αυτά τα παράνομα πράγματα. Και τότε, όταν η Ιεζάβελ πήρε την πληροφορία ότι έτσι και έτσι έγινε, σηκώνεται παρακαλώ και πηγαίνει και λέγει στον Αχάβ, Ανάστα. Μάλιστα η έκφραση δείχνει τη χαρά της. Ανάστα, κληρονόμη των αμπελών αναβούθε του Ιεζραηλίτου. Σήκω, τι κάθεσαι? Κληρονόμα το χωράφι του Ναβουθέ, ως ούκ εδω και εσύ Αργυρίου, ότι ούκ εσύ Ναβουθέ ζών, ότι τέθνηκε. Πάει ο Ναβουθέ, πέθανε, δεν υπάρχει. Πήγαινε πάρε το χωράφι του. Είδατε γυναίκες? Όταν όμως ο Αχάβ ήκουσε ότι ο Ναβουθέ φωνεύτη, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας διχασμένος άνθρωπος, μέσα του διατηρούσε καλά πράγματα, αλλά φαίνεται ότι το άβουλος άνθρωπος και τον κυβερνούσε η γυναίκα του. Διατηρούσε όμως, σας είπα, μέσα του κάποια καλά σημάδια. Διότι πώς θα το κάνουμε? Ήξερα τον νόμο του Θεού. Αλλά πήρε ειδωλολάτρησα γυναίκα, σκληρή γυναίκα, η οποία δεν είχε ιδέα από τον νόμο του Θεού, και τον έφερνε από εδώ και από εκεί όπως εκείνη ήθελε. Όταν ήκουσε λοιπόν ο Αχάβ τον θάνατο του Ναβουθέ, ελυπήθηκε. Και τι έκανε? Διέριξε τα ημάτια αυτού και περιεβάλλε τον σάκο. Δηλαδή επένθησε, έσκισε τα ρούχα του και έβαλε ένα σακί για να πενθήσει τον θάνατο του Ναβουθέ. Θα λέγατε ωραίο πράγμα, μετενόησε ο βασιλέας. Και γέρνει με τα τάφτα και ανέστηκε και κατέβει Αχάβ εις τον αμπελόν Ναβουθέ του Ιεζραηλίτου, κληρονομή σε αυτόν. Είναι όπως ακριβώς, αγαπητοί μου, όταν τρώμε ένα αρνάκι που το είχαμε στην αυλή μας, το σφάξαμε και το τρώμε. Και όπως είναι έτσι λουκούμι, μαλακό, ωραίο, το κόβουμε το μαχαιροπύρνο, λέμε το καημένο το αρνάκι και το τρώμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Το ίδιο πράγμα. Αφού έφαγε τον άνθρωπο και επένθησε, κροκοδίλια δάκρυα, ο Ναβουθέ, ο Αχάβ, πάει τώρα να πάρει το χωράφι. Διότι η ελληνική μετάνοια τι θα απαιτούσε? Δεν μπορώ να πάρω το χωράφι ενός ανθρώπου που πέθανε αδίκως. Πώς θα πάω να το πάρω αυτό? Κι όμως, αγαπητοί μου, επήγε να το πάρει. Και φαίνεται ότι από εκεί που έμεναν έως το χωράφι που θα πήγαιναν ήταν κάποια απόσταση. Και τότε εκκινήθη να πάει, να το ειδεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνο που κάνει κανείς όταν ετοιμάζεται να πάρει τα χωράφια. Και εκεί στο χωράφι, αγαπητοί μου, να και εμφανίζεται ο προφήτης Ηλίας. Φοβερός ο προφήτης, φοβερός. Φοβερός είναι ο Θεός. Προκαλεί φόβο. Σε βλέπει, σε αφήνει, κάνεις το έγκλημα, γιατί είσαι ελεύθερος, δεν σε εμποδίζει. Και κατόπιν έρχεται να σου πει τι είναι αυτό που έκανες. Και εμφανίζεται λοιπόν, αγαπητοί μου, ξαφνικά ο προφήτης Ηλίας. Και του λέει ο Θεός, πήγαινε να βρεις τον Ναβουθέ, τον Αχάβ, και να του πεις το και το. Τάδε λέγει Κύριος. Όσοι εφώνευσες και εκκληρονόμησες δια τούτο τάδε λέγει Κύριος, εν παντή τόπου ο έληξαν αιείες και εκείνες, το ένα Ναβουθέ, εκεί λήξουσιν εκείνες το αίμα σου και επόρνε λούσονται εν το αίματί σου. Όπως εσύ εσκότωσες και εκκληρονόμησες, λέγει ο Κύριος, τον Ναβουθέ, στον ίδιο τόπο που έγλυψαν αιείες, είναι οι γρούνες. Είναι οι γρούνες. Αιείες. Έλειψαν τα γρούνια. Τα αίματα του Ναβουθέ. Εκεί τα σκυλιά, στον ίδιο τόπο, θα γλύψουν και τα δικά σου αίματα. Και εκεί που στην πηγή εκείνη που λούονται οι πόρνες, ήταν πηγές που ελούονται οι πόρνες έξω από την πόλη για λόγους ευσημοσύνης, έξω από την πόλη πήγαιναν να πληθούν οι πόρνες γυναίκες, εκεί θα πλύνουν τα αίματα που θα τρέξουν από το σώμα σου. Σκληρή τιμωρία, μόλις είδε ο Αχάβ τον Ηλία, διότι δεν επρόλαβε, αυτά ήταν εξαπίνης. Εκεί που αυτός εχάζευε και απελάμβανε το χωράφι, θα το απολαύσει τώρα, το απολαύσει. Εκεί φάνηκε ο προφήτης μπροστά του ξαφνικά. Και πριν περιμένει απάντηση, πριν χαίρεται καλημέρα σας, πως είστε και τι κάνετε και τα λοιπά και τα λοιπά, του εξαπολύει τον μύδρον της καταδίκης του. Και αμέσως ο Αχάβ μόλις συνήλθε, αφού είπε αυτά ο προφήτης, τι λέγει στον προφήτη? Ή ευρικάς με ο εχθρός μου? Ο εχθρέ μου με βρήκες πάλι? Είδατε, ο εχθρέ μου με βρήκες πάλι. Και λέγει ο προφήτης, έβρικα, σε βρήκα, διότι μάτιν πέπρασε ποιήσε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου παρορχήσε αυτόν. Γιατί πουλήθηκε στο κακό, ματέως όμως, για να παρορχήσεις Κύριον τον Θεό. Είδατε, αγαπητοί μου, με βρήκες εχθρέ μου, σε βρήκα. Αγαπητοί, είναι εξωτερική αυτή η έβρεση του Θεού που βρίσκει τον κακοποιόν. Έχουμε όμως και την εσωτερική έβρεση. Όπου θέλεις πήγαινε, όπου θέλεις πήγαινε, το αίμα του ανθρώπου που έχεις θα σε κυνηγάει μες τη συνείδησή σου. Ο Θεός δια της συνείδησεώς. Θυμόσαστε εκείνο εκεί, δεν θυμάμαι ποιος αυτοκράτορ του Βυζαντίου ή το, που εφοβεί το μήπως ο αδελφός του πάρει τον θρόνο. και τον έστειλε να γίνει κληρικός και έγινε διάκονος ο ταλέπορος αδελφός. Πάλι δεν ησύχαζε μήπως του πάρει τον θρόνο και τον εφώνευσε. Και τότε βλέπει στον ύπνο του τον αδελφό του με ένα άγιο ποτήριο και είχε μέσα αίμα που άχνιζε. Και του λέγει ο αδελφός, ο σκοτωμένος, ως διάκονος με το άγιο ποτήριο, αδελφέ πήγε, αδελφέ πιες. Αυτός ξύπνησε, άλλαξε δωμάτιο στο παλάτι, το ίδιο όνειρο, αδελφέ πήγε, άλλαξε τόπο, όπου να πήγαινε το ίδιο όνειρο μπροστά. Είναι φοβερό, αγαπητοί, είναι φοβερό. Εχθρέ με βρήκες, σε βρήκα. Πού μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος άμα κάνει αμαρτίες και εγκλήματα? Ένας μόνο τρόπος υπάρχει, αγαπητοί μου, μόνο η μετάνοια. Και πράγματι, ακούστε τώρα εδώ, θα το δείτε το πράγμα και παρακάτω. Και λέγει εδώ ο Θεός, ιδού εγώ επάγω επί σε κακά, θα φέρω σε σένα δεινά και εκάψω ο πίσω σου και εξολοθρέψω του Αχάβ ουρούντα προστίχων και συνεχόμενων και εγκαταλελειμμένων εν Ισραήλ. Ουρούντα προστίχων, δηλαδή κάθε αρσενικό απόγονο θα τον εξολοθρέψω, και δούλων και ελεύθερων που περιστοιχίζουν τον Αχάβ, όλους δηλαδή θα τους εξαφανίσω, και δώσω τον οίκον σου, τη δυναστεία σου, ως τον οίκον Ιεροβοάμ Ιού Ναβάτ και ως τον οίκον Βάσα Ιού Αχιά, περί των παροργισμάτων ον παρόργησας και εξήμαρτες τον Ισραήλ. Εδώ τώρα θα τα πληρώσεις όλα που οδήγησες τους Ισραηλίτας εις την αμαρτία, όπως ο Ιεροβοάμ και ο Βασά, έτσι θα τιμωρηθείς και εσύ. Ως προς την Ιεζάβελ, αυτά λέγει ο Κύριος, τα σκυλιά θα φάνε τις σάρκες της αφού θα την πετάξουν από το τείχος. Εκεί δεν θα τις γλύψουν τα σκυλιά τα αίματα, θα φάνε τις σάρκες της. Να τα θυμόσαστε, αγαπητοί μου, αυτά, να δείτε παρακάτω πως πραγματοποιήθηκαν. Όποιος από τους του περιβάλλοντος του παλατιού του Αχάβ φωνευτεί στην πόλη, θα τον φάνε τα σκυλιά. Όποιος φωνευτεί στην Ήπεθρο, θα τον φάνε τα κοράκια. Πλην αποτείνεται το προφήτης και λέγει στον Αχάβ, ματέος Αχάβ, ως επράθη ποιήσε το πονηρό ενώπιον Κυρίου, άδικα πουλήθηκες από το κακό, δεν θα απολαύσεις τίποτε. Ως μετέθηκεν αυτόν η Ιεζάβελ η γυνή αυτού, και ευδελίχθης φόδρα πορεύεστε ο πίσω των δελιγμάτων, κατά πάντα επίησεν ο Αμοραίος, ον εξολόθρευσε Κύριος από προσώπου Ιών Ισραήλ. Εσύ, γιατί ξέρετε οι Αμοραίοι ήσαν το σύμβολο της ειδωλολατρίας, έκανες ό,τι έκαναν οι Αμοραίοι, και θα βρεις την ίδια τύχη που βρήκαν και οι Αμοραίοι. Και υπέρ του λόγου, ως κατενήγει Αχάβ από προσώπου του Κυρίου και επορεύε το κλαίον και διέριξε τον χιτώνα αυτού και εζώσα τον σάκον επί το σώμα αυτού και ενίστευσε και περιεβάλε τον σάκον εν τη ημέρα η επάταξε να βουθε τον Ιεσραηλίτη και επορεύτη. Ακούστε παρακαλώ, όταν τα άκουσε αυτά ο Αχάβ μετενόησε, έκλαψε, νίστευσε, διέριξε τα ηματιά του, φόρεσε σακί, τρίχινο. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Ακούσατε? Και έγινε το ρήμα Κυρίου, εχειρή δούλου αυτού Ηλιού περί Αχάβ, και είπε Κύριος. Έρχεται ο Θεός τώρα να συνηγορήσει υπέρ του Αχάβ εις τον προφήτη Ηλίου. Έρχεται, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Κύριος να εκλιπαρίσει τον δούλον. Ποιον? Τον προφήτη Ηλία, υπέρ του Αχάβ. Ο Θεός, καταπληκτικό. Και τι είπε? Ακούστε τα λόγια. Εώρακας ως κατενήγει Αχάβ από προσώπου μου, είδες Ηλία, είδες όταν άκουσε τα λόγια μου Αχάβ πως κατενήγει, το είδες? Λοιπόν, ού και πάξω την κακία με τις ημέρες αυτού, δεν θα του δώσω εκείνα που είπα, τα κακά, αλλά εν τες ημέρες του Υιού αυτού επάξω την κακία. Αλλά θα επιφέρω το κακό στις ημέρες του Υιού του, όχι σε αυτόν. Εδώ το τελευταίο να πιάσω για να δούμε το πρώτο που έχει πολύ σημασία. Διότι ο Υιός του, θα πει κάποιος, καλά τι φταίει το παιδί του, ήταν το εξής. Ο Υιός του θα ήταν αμετανόητος, οπότε δεν υπάρχει αδικία από το Θεό. Και συνεπώς εκείνα που λέει στον πατέρα, αλλά ο Υιός δεν συμμορφώνεται, θα πληρώσει ο Υιός. Όσο δια τον πατέρα ετιμωρήθηκε, αλλά περιορισμένα, θα το δούμε στη συνέχεια. Μόνο τούτο. Ο Θεός τι είδε? Τι είδε? Μερικά δάκρυα και μια νηστεία. Και είπε ο Θεός, δεν θα τιμωρήσω. Αγαπητοί μου, το βλέπετε αυτό? Θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Είναι πολύ τιμωχωρίο αυτό. Μα ο Θεός ήδη επέφερε προφητεία. Αναιρείται η προφητεία. Ο Θεός δεν είναι δέσμιος της προφητείας του. Όταν θα μου έλεγε εμένα μια προφητεία, ότι κοίταξε, θα πάθεις αυτό, γιατί είσαι τέτοιος και τέτοιος, μπορώ να ανατρέψω την προφητεία? Θα λέγαμε, μου είναι γραμμένο, αφού το λέει ο Θεός, έτσι θα γίνει. Δύναμη να το ανατρέψω. Πώς? Όταν μετανοήσω. Βλέπετε ότι ανατρέπει την τιμωρία, την ανατρέπει η μετάνοια. Μήπως δεν ανατράπει η τιμωρία των Ινεβητών από τη μετάνοια της πόλεως? Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, όταν έρχεται η απειλή και μετανοήσει ο λαός, τότε είναι σπουδαίο. Σήμερα υπήρχε ένα ανάγνωσμα από τον προφήτη Ισαΐα, γιατί σήμερα είναι δύο μέρες που είναι για την Μεγάλη Σαρακοστή. Και δεν έχει σήμερα Ευαγγέλιο ούτε λειτουργία, Τετάρτη και Παρασκευή. Και είχε, έχει το Αλληλούια, δηλαδή είναι σήμερα τις Μεγάλες Σαρακοστής ημέρες. Σήμερα και την Παρασκευή. Όλα τα γράμματα είναι νηστίσιμα. Όλα, όλα, όλα. Και πένθυμα. Και λέγει εκεί το εξής: καλέσετε ιερείς των λαών εις την πόλη και τα παιδιά όλα, και κλάψατε και θρυνήσατε, και τότε ο Θεός δεν θα σας δώσει το κακό που σας είπε, αλλά θα σας δώσει σίτων ίνων και έλαιων να φάτε, και ό,τι σας έφαγε, λέει, ο βούρκος και η ακρής, θα σας τα δώσει πολλαπλάσια. Δηλαδή δύναται να ανατραπεί η απειλή του Θεού όταν ο άνθρωπος μετανοήσει. Πέστε μου τώρα, εάν αυτά στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη που έχουμε πλέον, αυτό το αίμα του Χριστού που πρεσβεύει υπερ ημών, αυτό το αίμα του Χριστού, τότε πόσο περισσότερο θα ίσχυε η μετάνοια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ειλικρινά, ό,τι και να κάναμε, τα πιο φοβερά αμαρτήματα και να κάναμε, μη πούμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να σωθούμε. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Ο Θεός παρετήρησε μερικά δάκρυα στον Αχάβ και αλλάζει γνώμη. Γι' αυτό και εμείς, όταν μετανοήσουμε, και πρέπει να μετανοούμε, όχι να μετανοήσουμε, είμαι θα πάντοτε εν μετανοία, ο Θεός είναι τόσο αγαθός. Βλέπει το αίμα του Υιού του, που είναι υπέρ των αμαρτιών μας, και θα μας δώσει όχι απλώς την άφεση, αλλά και αυτή ακόμη τη βασιλεία του. Πέστε, υπάρχει ή δεν υπάρχει μεγαλύτερη φιλανθρωπία του Θεού από αυτήν? Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε. Να σας ευλογεί ο Θεός.